Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar eru alþjóðasamtök stofnuð árið 1945 af sigurvegurum seinni heimsstyrjaldar. Tilgangurinn með stofnun Sameinuðu þjóðanna var að tryggja frið og öryggi meðal þjóða heims alla framtíð. Þau eiga að tryggja jarðarbúum, almenn mannréttindi, óháð kynþætti, kynferði, þjóðerni eða trúabrögðum. Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru 192 og eru höfuðstöðvar þeirra í New York í Bandaríkjunum. Starfsemi Sameinuðu þjóðanna skiptist niður á 6 stofnanir. Mikilvægustu stofnanirnar eru Allsherjarþingið, sem er umræðu vettvangur allra aðildarríkja, og Öryggisráðið, sem fylgist með hvort aðildarríki brjóti af sér. 5 ríki eiga fasta fulltrúa í Öryggisráðinu. Bandaríkin, Rússland, Bretland, Frakkland og Kína. Ísland var eitt stofnríkja Sameinuðu þjóðanna. Höfuðstöðvar eftirtalinna sérstofnana Sameinuðu þjóðanna í Evrópu eru UNESCO, mennta, vísinda og menningarstofnun í París sem vinnur að friði og öryggi með því að efla alþjóðlegt samstarf með menntamálum og vísinda og menningarstarfsemi. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO í Sviss sem vinnur að því að gefa öllum þjóðum heims kost á sem bestu heilbrigði. Flóttamannahjálpin UNHCR í Sviss sér bæði að sinna flóttamönnum innan Evrópu og þeirra sem koma til Evrópu annars staðar frá í heiminum. Efst á blaðsíðu 97 er kort sem sýnir útbreiðslu NATO og Varsjárbandalagsríkja.